تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة. ايش تقول؟ بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون منورانا. انا ما بغازل تبون انا بغازل عقول، بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف. عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف.
محامل بتموت على الحاجة زبل ما تعطينا الحياة والعالم داير وجه مكمل ممشى. الاطفال التين والتين ولد تحت قضائف وحريق والعالم ترككم على هامش الطريق. وقعنا خيال بالنسبة لكم اللي مو بلا مثل مطر مصامير وسقوف الامام تدلف منكم. فكسيت بموسيقى تشد اذنك تحرك راسك كأنه الحق ما بضيع طول ما اله طالب.
كل ليلة نادي ليلي نفس الدي جي كمان نادي في بلاي رمزيكم وزي جي من دربات
soka pasatu berri da eta sokan komikiaren presentzia gero ta handiagoa izan da. Euskaraz sortutakoak ikusi ditugu, hortxe dago Sabiroi eta Herriate argitaletzeak ekarritakoak, baina baita ere euskerara ekarritakoak gero ta gehiago dira, ez? Azken urteetan ba hasi berri argitaletzeak esaterako ezinbesteko klasiko batzuk ekarri dizkigu euskerara eta hortan aritu da lanean Julen Gaviria idazlea. Arratzaldeon, Julen.
Bai, arratzaldeon, bai.
Bueno, lehenengo Maus izan ekarri zenuen euskarara, aurrek urtean Jo Esakoren Palestina, eta urten ere, ba, Jo Esakoren, Gerra Gazan ekarri duzu euskarara, ez? Nolako esperientzia izaten ari da hau komikiarekin?
Bueno, ba, Mausekin ez izena sorpresa moduan harrapatu ninduen hasieran, enkargu moduan eta ekin kontaktatu zuten, eta bueno, oso ondo jakin gabe zer zan, itzultzea, ez da komikiak itzultzea, noski Maus ezagutzen duen, eta horrek eman zidan, bueno, sekulako ilusioa, eta nik uste dut ilusioak gidatu ninduela, segero, lana bera, benetan oso desberdina da gainerako itzulpenekiko eta puntu bateraino esango nuke oso nekagarria ere bai, ez? Orduan, Mause itzultzeko gasolina izan zen ilusioa eta gero Palestina etorri izan eta hor ja banekien
ja zer zan, ez?
Lan oso gogorra izango zela eta hor, gasolina izan zan, Palestina beste komiki handi badela, gainera, Palestinako egoera eta kausa eta hor zegoen eta horrek bultzatu ninduen eta oraingoa izan da jarraipen bat ematea igazkoari.
Bai, ez, Jo Esakoren Gerra Gazan, komiki asko zere laburragoa da, ez dauka zer ikusirik aurreko lanarekin, Palestinarekin, ez? Kronika bat dela esan dezakegu, ez? Kronika grafikoa, Jo Esakoren aurrekoare kronika bat da, baina luzeagoa denez, baina oraingoan bai da oso lan, ez dakit, laburra, ez?
Bai, ez dago konparatzerik, kasu honetan gainera enkargoa iritsi zitzaidan Durangoko azokaren oso bezperan, hilabete lehenago, eta iaia nietzeko, oraindik ere, ez dakit, mirari bada Durangora iritsi izana. itzulpena, harin egin nuen, baina gero maketazioa eta dator eta badakit hori izaten dela lan bat nahiko astuna, ez? Claro, hemen ulertu garrena da komikien itzulpena nun eta ez daukasun tresna bereziren bat edo egiten dugu dena uhorrean. Orduan, claro, uhorrean itzultzen duzu testua, binetatan ikusten duzu hori.
Hori bai, ez? Hitz egiten dutena edo edo agertzen den, deskribapena edo analakoa.
Dena uhor baten itzultzen dugu eta gero uhor hori maketatzaileek txertatu behar du dagokion bineta eta bumbuilu eta holakoetan, ez? Orduan batzutan, claro, gertatzen da igual idatzi duzunak gainditzea, espazioa edo...
Hori da.
Claro, eta orduan maketazio prozesu hori askotan ustekabez beteta goten da. Ez duzulako igual testua gramatikalki edo zuzena da, baina ez da kabitzen daukatzen espazioan. Orduan Eta, oso bitxia da, bai.
Olakoetan, maketatzaileak atzera bueltatzen dio itzultzaileari, moldatu desan.
Hori da. Bai, hor badago truke bat, ez da behin bakarri hartatzen, truke asko daude, harik eta maketa guztiz perfektu geratu arte, ez? Eta, eta bai, askotan gertatzen da, eskabitzea edo aurreztu nahi izan duzulago, espazio aurreztu nahi izan duzulago, bai igual gutxiegi idatzi duzu, eta behar du testuak behar du volumen handiagoa, bai.
Mm-hmm. Bueno, kasu honetan, lan hone aurre egiteko, bai, aipatu duen bezala Gerra Gazan, 32 orrialdeko komiki bat da, eta aurretik Palestina lan luzea, ba, bueno, idatzita, itzulita barkatu zen euken ez, ba, imaginatzen dut pixka bat estiloa eta ezaguna egiten zitzaizula.
Bai, hori bai. Lehen esan duzu, ez, ba, bueno, Palestina kronika bat da, Palestina da, Jeusako klaro eta marreko amarkaden hasiera, Palestinara egindako bidaia bat, gara horretan lehen intifada zegoen, puri-purian, eta orduan gara horretako kronika egiten du, gara horretako ba, bizimodua, palestinarren bizimodua nolakoa zen, eta oraingo aldiz da, bueno, bai, 32 orrialdeko ba, ez dakit, ez, nola esan, lantzaiamaz bat, esan dezagun. Zako momentu honetan guztiz azarre dago.
Bai, somatzen zaio komikian.
Bai, ez dago inundik ere konforme. Batez ere, berari dagokionez bera estatuatu arra da, ba, estatuatuetako politikatik egiten ari, jokatzen ari diren papelarekin, ez dago inundik ere ados horrekin, eta orduan, bueno, ba, bere energia eta malaletxe guztia proiektatzen du horra. Eta dago, ba, bueno, ba, 32 orrialde dira, baina orrialde bakoitza da, ba, ez dakit da, zaplasteko bat, edo ez dakit nizer, ez? Bai. Golpe handi bat.
Bai, ez, azken hilabeteetako gertakarien kronika da, baina politikari askok eta estatu batuetako presidenteak izandakoak marrazten ditu, marrazki gogorrak, testuak ere, bueno, ba, agian, bueno, azpimarratzen du hau, bueno, tal cual esan dute, ez? Eta hola, bai, horregaitik ikusten da zerrea, ez?
Bai, eta gero gainera, niri deigarria egin zitzaidan itzultzerakoan, eta gero irakurtzerakoan berriro, guk hemen jasotzen dugun ikuspuntua estatu batuetakoa, eta duela gutxi izan ditugu, bueno, ba, hango hauteskundei buruzko albisteak, eta bar, ba, hemen jasotzen dugun informazioa, holan, gordinean edo, da bi alde daudela, ez? Eta kasu honetan ziren, ba, Joe Trump eta, bueno, Kamala Harris azken momentua, lehenago Joe Trump eta
Biden.
Eta Biden. Bi zera hori, ez? Bi alde horiek. Baina, sako kemen planteatzen duena da beste bide bat. Kamala Harris edo Biden, baino askoz ere, askoz desente, eskerrerago dagoen bide bat, ez? Eta bera hor kokatzen da, eta argi eta garbi komikian Bideni deitzen dio genozida.
Bai.
Horrela esan da, ez? Eta, eta bueno, ba, ez dakit, hemen ematen du, hor berak momentu baten esaten du, ba, estatu batu harrek hauteskunde hauetan aukeratu beharko dugu bi aukerari txarrenen artean, edo nola bait. Eta, bueno, ba, guk hemen jasotzen dugun irudia, bueno, ba, Kamala Harris kaso honetan, dela aukera on bat. Eta aldiz sako komiki honetan esaten digu, ez da aukera on bat, da genozida bat, ez? Orduan, niri horrek ere apurtxu bat, banekien existitzen dela errealitate hori, baina norbaiten nolako sortzaile baten ahotan ikusita,
Bai, ez, hasi berrik jartzen du garrazi bat dela, ez, eta egia da, asko aldatu dela, bueno, lehenengo komiki hori Palestina, klasikoa biakatu dena, 80ko hamarkada hasieran bueno, argitaratu zen, bueno, aldizkari batean zatika joan zen, eta gero, bueno, ja, osorik argitaratu zen, baina komiki horretatik oraingo honetara, bueno, ba beste, takit, beste idazle bat edo beste komiki kronika egile bat ikusten dugu.
Bai, dudari gabe. Orduko hartan, bueno, hasi berria edo nola bai zen komiki gintzan jausako, Palestina izan zen bere lehenengo obra handia, eta hor nik uste dut hasieran berak ez duela oso ondo kokatzen edo ez du oso ondo kalibratzen nundik nora joan behar duen bere tonuak edo ez, eta komiki horren hasieran argi ikusten da bera jausako dala hasi berri den komiki horren protagonista nola bait. Konturatu gabe, bueno, ba, benetako protagonista Palestina dela, ez? Bera dago Palestinan, baina azten da kontatzen, han gertatzen zaizkion, ba, bueno, ba, gora berak, da, eta bar, olako tono txo, ironiko, ziniko, grazioso txo batekin. Eta olako baten, bueno, nik uste dut bera egilea konturatzen dela, ez dela posible hori mantentzea, eta inguruan duen errealitate askoz ere ba, garrantzitsuagoa dela, azken baten, ez? Eta orduan, bueno, liburu horren tonua badu bilakaera bat, baina orain, bueno, bai usakok baditu 30+ gehiago, eta benetan minduta dago egoera honekin.
Bai,
eta asko asko igartzen da, bai.
Asi berrik gainera, dokumentu gogorra hau ekarri nahi izan du, eta gainera euskaraz iritzi zaigu lehenengo.
Bai, ba gaur da abenduak 17, bueno, ba gaur publikatzen da inglesez.
A begira, yeah. Nikien, ba nikien zela lehenengo euskaraz iritzi dala baina...
Hori da, bueno, lehenengo uste dut frantses esatera zutela, ez dakit mundu mailan esango nuke bai. Eta ba, ez dakit bigarrenak izan garen edo hirugarrenak, baina euskara heldu da frantsesa eta geroago, aldi berean, egun berean gaztelaniarekin, eta ingelesez handik bi astera argitaratu da, beraz. Bueno, nik uste dut badugula posteko behintzat motibo txo hau, 32 horriko motibo txo bat, badugu.
Itzulpena inglesetik egin duzu, ez da?
Bai. Bai, jatorrizko tik beti.
Bai.
Eta bai, hori zan, nik neukan, naiz eta oraindik inglesez publikatuta egonez, ba, nik ba neukan PDF-a.
Claro.
Sakoren, bueno, sakoren agentziak edo guri bidalitakoa, eta horrekin egin du lan bai.
Eta komikin itzulpenak horrela egiten da hain modu artesanalean, esango genuen?
Bueno, ba, a ber, nik badakit badagola tresna bat, ez dakit, ze adoberena, holako
vale.
Batena, ba, aukera maten dizuna komikiko bumbuiuen gainean...
Hortxe bertan egiteko, ez?
Ni badago aukera, hau da. Hain zuzen, maketatzaileek gero erabiltzen duten programa hori, ez? Baina nik ez daukat, eta ez bakarrik nik Astiberrirentzat itzultzen duen inork ez dauka.
Bueno. argitaletxan dia da.
bai. Baina bueno, horrela lan egiten dugu, argitaletxe, osea, Astiberrirentzat itzultzen dugun guztio, bai euskerara itzultzen dugun, ba, Bego Montorio eta bar, eta bai, beste hizkuntza batzuetatik, gaztelaniara edo euskerara edo itzultzen dutena.
Eta orain, baduzu beste eren gauzaren bat eskutartean?
Bueno, ba, datorren urteko Durangora begira, Astiberrik eskuratu berri du Sakoren, bueno, trilogia osatzen duen liburua, ez da? Inglesez footnotes in Gaza, euskeraz ez dakit nola izango den oraindik, hasi berri naiz, baina, bueno, ba, ez dakit oinoarrak, gazari buruzko oinoarrak, edo oinoarrak gazan, edo ez dakit nola izango dan. Horrekin hasi berri gara, pasadan astean lortu zituzten eskubideak, eta datorren urteko Durangorako, ba, bueno, kompletatuko dugu Jousakoren trilogia Palestinari buruz.
Bueno, eta jai aditu bat izango zara, Jousakoren inguruan.
Bueno, nire abur bat, hau laureun horri dira, eta aurtengo hogeita mabi horritxoko fanzine hori, fanzine ez da kundut modu maitasun oso, zeni fanzine zalea naiz, eta uste dut horrein honetan sako egin duena benetako maizulana dela, baina datorren urtekoa, ba, bueno, sekulako liburua da. Benetan, nik uste dut gainera, Sakok Palestinari buruz dituen liburuetatik onena, eta bere obratik, esango nuke igual onena ere, hortxe ongo dela.
Bueno, zain geratuko gara, bitartean badugu Palestina irakurtzerik ere euskaraz, eta azken hau, ez, aipatu dugun bezala Gerra Gazan, ba hori, hau bai esan daitekela jesarri eta tita batean irakurtzen den horietako komikia dela, ez, ezin gelditu bukaerar arte, ez, eta azken hilabeteetako gertakarien, ba hori, ez, gertakari hilatzen inguruko, ba, iritzia plazaratzen duelako argi, eta, bueno, ba, osa asko, bueno, ba, bere herrialdearen inguruen ere oso, oso argiak, botatzen dituelako.
Ba, ikero iguale, ustut eskatzen duela ere, aprobat naiz eta, bai, oso harin irakurtzekoa den, baina, iguale eskatzen du orrialde batzutan, irakurri ostean apurtzu bat, zer esan nahi izan duen dokumentatzea, begiratzea, edo, ez, bazteki bat, Dante agertzen danean.
Abai, egia da.
Zer esan nahi duen horrekin, apurtxo bat begiratu interneten, edo, ez da gitor, badaude, mezu batzuk, apurtxo bat kriptikoak direnak, eta gero begiratzen duzunean zer esan nahi zuen, ostras, ba, oso potentea dira.
Bai, 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 egia esan komikia eta marraskiak eta dana, bai, bai, oso potentea da.
Bai, bueno, eta bueno, badaude hor esaldi batzuk nik, ez dakit, badago adibidez orrialde bat, orrialde oso bat, ia ez daukana testurik, baina goian, bueno, agertzen daulako eremu mortu bat, ez da, bat, Gaza izango dana, eta goian jartzen du galdera egiten du non zegoen Gaza eta erantzuna da Mendebaldea hil zen tokian eta bi galdera erantzun hori hau da lehen eta behin galdetzea non zegoen Gaza hau da iraganean hitz eginez eta erantzuna Mendebaldea hil zen tokian uste dut oso hitz gutxirekin erretratatzen duela Mendebalde osoaren deklibea galdera erantzun horrekin, ez?
Bai, egia esan, gogorra da, komikia Gerra Gazan. Bueno, argi eta garbi gogorra, oso gogorra eta latza izaten ari dela gertatzen ari dena.
Bai. Eta ez da erresa, honi buruz hitz egitea, sorkuntza lan bat egitea, ez? Hitz egin dute, edo hau txaltzatu duena delako, baina sorkuntza lan bat egitea gai honi buruz mantendu zaldi berean zure klabe beti zorrotz hori ez dakit marrazkietan kalidade bat mantendu nahian eta aldi berean ez dakit zure barrenak askatu izan erdi diplomatiko eta aldi berean kriston zaplastekoak eman alde batera eta bestera, jo, iruditzen zait, benetan, oita mabi horretan ezin dela asko hobeto egin, iruditzen zait.
Ba, Gerraren indarkeria, bueno, ba, guztiz erakusten dago, ez? Eta hausnartzeko ere, ba hori, izten dituenak, ez? Zure aholkua jarraitu eta agian igual bigarren irakurtaldi bat egingo dugu. Ez? Eta, bueno, eten alditxoak eginez, ez? Hobeto aztertzeko...
Bueno, ba, behiratu adibidez, ez? Ez dakit, horrialde konkretu baten agertzen badi izen, ez ezagun bat, ba, ez dakit, Gil Stein, ba, Norden Jill Stein, bueno, ba, horrek ematen du klabe bat, nola guk jasotzen dugun guztia ez dela dikoto, edo jasotzen duguna bai, baina errealitatea ez dela hain dikotomikoa, ez dela Trump, Biden edo badaudela zirrikituak eta zirrikitu horiek baliatzen dituzte lango biztanle batzuek, eta bueno, estatu batuak batzutan ematen du gure, ez dakit, gure auzo badela, eta dena ezagutzen dugula, eta uste dut, impresioa dut komiki honekin oso lokala dela komikia, hau da, oso estatu batuetatik idatzia, eta ondorioz planteatzen dizkigu klabe batzuk, ez ditugunak egizain barneratuta, gure aurreiritzietatik harago doazenak, eta hori ona da ere.
Bueno, ba, guzti horiekin geratuko gara, eta ezandakoa hortxe daukago irakurgai, Gerra Gazan, hogeita hamabi orrialdeko ba, komikia, Joe Sakoren azkena, ez? Eta hori, euskaraz iritzi zaiguna, inglesez, baino lehen, eta Astiberrik, ba, Durangorako justo bada, ekarri bat zuen, eta bueno, orain ere liburu dendetan badagoela. Ba, Julen, eskerrik asko tartetxo hau gurekin konpartitu izanagaitik.
Ba, zuri, zelantari gabe, oihartzun apur bat egitearen.
Urrengo baten arte.
Eskerrik asko.
Aur.
Borrai. Right.